Akkam galatoomaa qabsuudhaaf kuni oduu sulaan paabliik miidiyaa Oromoo faan anifatiyaadha. Oduun dinagdee guddaan suusilii daawuntaawun wal gahee jira. Kaapitaal Hoo Chunk guyyaa har'aa bakkee biizinasaa karaa Historical 4th Street irratti maatii Alfaa irraa bituudhaan xumuramee jira. Kunis waajjira ijoo ijaarsa kan Alfaa Buffaloo Allison Antiques kan Historical Fort irra jiru MS Fort irraa fi Soho kan of keessaa qabatudha. Hoo Chunk gamoowwan tursiisuudhaa fi gamoowwan gaarii haaromsuuf manneen biizinasaaf manneen jireenyaa carraa gaarii akka argatan murteessee jira. Kaapitaal Hoo Chunk gosa mana beekuu Tiraayib kan Nebraaska keessa kan ta'e ikoonoomii hunda ol ta'u olaantummaa qabatee jira. Ijaarsi haarawa mana hidhaa Woodbury County irratti meeshaa isaatiif barbaachisu haga qaala'e irraa haga jigu takka gahee jira jedhanii himanii jiru. Bulchaan mana hidhaa haarawa kan Woodbury County keessatti warreen itti gaafatamtoota akka himanitti meeshaadhaan barbaachisu harka 70 dabalanii akka jiran himan. Waggaa tartee maarchii keessatti haala baduu irraa kan jiruu fi haala sodaachisaa irra kan jiru manneen hidhaa akka haaromsiifamu $50 million 50 akka kennamee ture gabaasan. Manni hidhaa haaroonni East Louis Boulevard 28 A'n akka banamu karoorfamee jira. Dipaartmentiin mana fayyaa Iowa akka gabaasanitti sababa COVID-19 namni haaroonni 13 akka du'ee fi namni haaroonni 500 ol ta'an akka haaroonni qabaman gabaasan. Namni 22 haaroonni Woodbury County keessaa qabamame dabalate. Akkasumas Suicide School Community District akka mul'isanitti namni haaroonni mana barumsaa keessaa qabame barataa 2 fi hojjataa 1 akka ta'e gabaasan. Barattoota 119 fi barsiisonni 4 ammaaf adda baafamee taa'u jira. Oduu kana kan isiniif qophaa'e karaa Seaboard Transport kan Suicide Iowa keessaa'i. Karaa gammachuutiin Suulaan keessatti bara 2017 irraa jalqabee hawaasa kana deeggaru. Odeeffannoo dabalataa yoo feetan ta'e waa'ee Seaboard Transport irraa maaloo weebsaayitii kana seenaa laala suicidepork.com galatoomaa.